Prezident Shavkat Mirziyoyev Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga raislik maqomini qabul qilish uchun tashkilotni Ashxoboddagi sammitiga jo'nagan. MDH rahbarlarini ko'p tomonlama va ikki tomonlama uchrashuvlari doirasida o'tayotgan mazkur sammit O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya yetakchiligidagi tashkilotlar tomon og'ish muhokamaga chiqqan bir vaziyatda o'tmoqda. Sobiq ittifoq qulashi ortidan a'zo davlatlarning madaniy ajrimi uchun tashkil etilgan MDH bugunga kelib yana yagona birlik g'oyalarini surayotgan tashkilotga aylangani kuzatiladi.
Bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor, qolgan davlatlar Rossiyaning oldida juda zaif, kichik.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Mustaqillikka ega chiqqan sobiq ittifoq davlatlari o'rtasida madaniy ajrimni ta'minlash missiyasi yuklatilgan MDH o'z faoliyatini yangi bosqichda sobiq a'zolarini yagona bir siyosiy hududda jamlash maqsadida davom ettirmoqda. Bu missiyani 2020-yildan O'zbekiston boshqaradi. Shavkat Mirziyoyev tashkilotga raislikni qabul qilish uchun Ashxobodga Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitiga yo'l olgan. Sobiq ittifoq qulashi ortidan 1991-yilda tashkil etilgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi tarkibi 2019-yilga kelib bir qadar toraygan. Bu vaqt davomida Boltiq bo'yi davlatlari, Gruziya ortidan Ukraina ham tashkilotni tark etdi. Tashkilot ayni paytda sobiq ittifoq o'tmishi bilan xayrlashishi og'ir kechayotgan Markaziy Osiyo davlatlari, Rossiyani yaqin ittifoqchilari sifatida qolayotgan Belarus, Armaniston, Moldova va Ozarbayjondan iborat. Turkmanistondagi sammitda shu davlatlarning prezidentlari yig'iladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev sammit davomida bir qator ikki tomonlama uchrashuvlar, jumladan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muzokara o'tkazish kutilmoqda. Ta'kidlash joiz, Shavkat Mirziyoyevning Rossiya yetakchiligidagi yana bir tashkilot sammitida qatnashayotgani, rasmiy Toshkent tashqi siyosatda Moskva tomon og'ish masalasi muhokamaga chiqqan bir vaziyatga to'g'ri kelyapti. Shu oy boshida O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi Valentina Matvienko O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi masalasida qo'shma komissiya ish olib borayotgani, Prezident Mirziyoyev bu ittifoqqa qo'shilish qarorida turgani haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etdi. Matvienkoning bu bayonoti ortidan jamoatchilikda O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi tashkilotga sobiq ittifoq tuzilmasiga qaytayotganiga doir munozaralar avj oldi. Moskva Toshkentga bosim ko'rsatayotgani haqidagi farazlar yuzaga chiqdi. Bu aksariyatda norozilik uyg'otdi. Jamoatchilikdagi mavjud xavotirga ko'ra, O'zbekistonning bu tashkilotga qo'shilishi sobiq ittifoq tuzilmasiga qaytishni, nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy, madaniy burilishlar yuz berishini, mustaqillikka tahdidni ham anglatadi. Siyosatshunos Farhod Tolipov fikricha, taraqqiyot yo'nalishidagi burilishlarni belgilab beruvchi bunday qaror hokimiyatdagi tor doira tomonidan qabul qilinmasligi zarur. Qolaversa, Rossiyaning ulkan ustunligi qarshisida bu tashkilotga qo'shilish siyosiy og'ishlarga olib kelishi ham muqarrar.
Huquqiy, tashkiliy, texnikaviy jihatlari bor bu masalani va albatta uni hal qilib komissiyalarda, har xil nimalarda, nima deymiz, ishchi guruhlarda o'ylab muhokama qilish kerak va maqsadga muvofiq. Lekin qaror qabul qilishdan oldin, baribir oxirgi nuqta qo'yilishidan oldin, mening nazarimda uni bu masalani keng jamoatchilikka olib chiqib nima qilish kerak. Arzimagan kichkina bir qonun bo'yicha agarda jamoatchilik fikri muhim deb sanalib shunday muhokamaga qo'yilsa-da, bunday katta, o'ta yirik nima shartnoma bo'lib, katta bir tashkilotga a'zo bo'lish to'g'risidagi masala muhokama qilinmasligi kerakmi degan mantiqiy savol tug'iladi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq degan tashkilot faqatgina iqtisodiy o'lcham emas, boshqa o'lchamlari ham, jihatlari ham mavjudligi ta'kidlanadi ko'plab ekspertlar tomonidan. Albatta shu shular qatorida siyosiy, geosiyosiy, madaniy kerak bo'lsa jihatlari ham bor va ular hali mavhumligicha qolyapti. Yevrosiyo ittifoqida bir buyuk davlat bor, bu Rossiya. U ustuvor, qolgan davlatlar Rossiyaning oldida juda zaif, kichik bo'lib, ularning iqtisodi Rossiyaning iqtisodiyoti oldida o'ta solishtirib bo'lmaydigan darajada o'ta kichkina, zaif. Shuning uchun ham o'ziga yarasha qandaydir og'ishlar bo'lishi mumkin. Shularning hammasini hisobga olish kerak,
deydi bu borada Farhod Tolipov. O'zbekistonning Yevroosiyo ittifoqiga qo'shilishi ehtimolligi jamoatchilikda kuchli munozara qo'zg'atishidan so'ng yaqinda Senat raisi o'rinbosari Sodiq Safoyev bu borada o'z munosabatini bildirdi. Safoyevga ko'ra, O'zbekiston Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yuzasidan bir qarorga kelmagan. Bu mavzu 3 yildirki muhokamada. O'zbekistonga hech kim bosim o'tkazayotgani yo'q. Mirziyoyev esa bosim ostida egiladigan prezidentlardan emas. Ayni paytdagi vaziyatga ko'ra, O'zbekistonning Rossiya yetakchiligidagi Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi bu borada ish olib borayotgan qo'shma komissiya xulosasiga bog'liq qolmoqda. Qo'shma komissiyaning xulosalari shu yil oxirida e'lon qilinishi kerak. Tashkilotga a'zolik masalasiga esa 2020 yil fevral oyida prezident Mirziyoyevning Rossiyaga kutilayotgan safari davomida oydinlik kiritilishi mumkin. 2020 yilga kelib esa O'zbekiston Rossiya yetakchiligidagi boshqa bir tashkilot MDHga raislik qilishni boshlaydi. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati xabar berishicha, Ashxoboddagi sammitda tashkilotga raislik O'zbekistonga o'tish haqidagi qarordan tashqari a'zo davlatlar o'rtasida strategik iqtisodiy hamkorlikka doir bitim. Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan MDH xalqlariga murojaat ham qabul qilinadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.